Esiet sveicināti svētdienā 5. maijā ir 6 vakarā sāks skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, arī pareizticīgo lieldienās Krievija turpina uzbrukt Ukrainai. Atbildīgajā saimas komisijā nākamnedēļ skatīs administratīvi teritoriālās reformas likuma grozījumus. Krievija gatavojas īstenot sabotāžas un diversijas uzbrukums Eiropā, nereiķinoties ar iespējamiem civili iedzīvotāju upuriem. Par to brīdinājuši vairāku valstu izlūkdienesti. Viens no šādu uzbrukumu mērķiem esot kavēt militārās palīdzības nosūtīšanu uz Ukrainu. Brīdinājumi par Krievijas kaitnieciskajām darbībām izskanējuši pirms šovasar Vācijā gaidāmā Eiropas čempionāta futbolā fināla turnīra un olimpiskajām spēlēm Parīzē. Vairāk stāsta Uldis Ķeisberis.
Vismaz trīs Eiropas valstu izlūkdienesti ir brīdinājuši savas valdības par to, ka Krievija veic priekšdarbus, lai tieši vai ar starpnieku palīdzību īstenotu postošus uzbrukumus infrastruktūrai Eiropā. Krievija arī iepriekš ir vainota diversijās Eiropā, taču arvien vairāk pierādījumu liecina par agresīvākiem un saskaņotākiem centieniem, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestos vēsta izdevums Financial Times. Izdevums nosauca vairākus piemērus iespējamām Krievijas diversijām, kas pēdējos mēnešos ir notikušas Eiropā. Aprīļa beigās Lielbritānijā diviem vīriešiem tika izvirzītas apsūdzības par ugunsgrēka izraisīšanu noliktavā, kurā atradās palīdzības sūtījumi Ukrainai. Prokuratūra apgalvo, ka viņi darbojās Krievijas izlūkdienestu uzdevumā. Britu varas iestādes turpina izmeklēt pirms dažām nedēļām notikušo sprādzienu valsts lielākā bruņojuma ražotāja BAE Systems rūpnīcā Velsā, kur ražotā munīcija ir nosūtīta arī Ukrainai. Savukārt Zviedrijā drošības iestādes izmeklē vairākus nesenus gadījumus, kad no sliedēm nobrauca vilcienu sastāvi. Ir aizdomas, ka tie varētu būt tīši izraisīti incidenti. Bet Čehijas transporta ministrija aprīlī informēja, ka Krievija ir mēģinājusi iznīcināt valsts dzelzceļa signalizācijas sistēmas. Ar Krieviju saistā arī februārī notikušo uzbrukumu Igaunijas aizsardzības ministra Lauri Lēnemeca un medija Delfi, Krievu redakcijas galvenā redaktora Andreja Šumakova automašīnām. Aprīlī Bavārijā aizturēja divus Vācijas un Krievijas dubultpilsoņus, kuri esot plānojuši dedzināšanas un sprādzienus militārajos objektos, lai traucētu palīdzības piegādi Ukrainai. Vācijas konstitūcijas aizsardzības biroja vadītājs Tomas Haldenvangs sacīja, ka Vācija ir kļuvusi par vienu no galvenajiem Krievijas izlūkdienestu mērķiem, ņemot vērā Vācijas apjomīgo militāro palīdzību Ukrainai un Berlīnes lielo ietekmi uz rietumu valstu lēmumiem, kas ir saistīti ar karu Ukrainā.
Jau pirms kara Ukrainā es runāju par draudiem, kas līdzinās augstā kara situācijai. Viss, protams, ir vēl vairāk sāsinājies līdz ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Un mums ir jāsaprot, ka Krievija nodarbojas ar spiegošanu, kiberspiegošanu, ietekmes operācijām, dezinformāciju, un šajā instrumentu klāstā, kā mēs to saucam, protams, ārkārtējos gadījumos ietilpst arī sabotāža. Maskava ir ļoti ieinteresēta kavēt ieroču piegādi Ukrainai, un valsts, kas ir gatava sākt karu ar visbrutālākajiem līdzekļiem, nevairīsies no sabotāžas aktiem. Mums Vācijā jābūt gataviem šādam scenārijam.
NATO šonedēļ izplatīja paziņojumu, kurā pauda bažas par Krievijas pieaugošajām ļaunprātīgajām darbībām alianses dalībvalstīs, kas esot daļa no plašākas kampaņas, ko Krievija turpinot īstenot visā Euroatlantiskajā telpā, tostarp NATO teritorijā un ar starpnieku palīdzību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Lai apmierinātu ar vienu pieaugošo pieprasījumu Eiropā, Somija vēlas izveidot sprākstvielas trotila ražotni valstī. Trotilu tradicionāli izmanto artilērijas lādiņu un mīnmetēju mīnu ražošanā. Polijā atrodas vienīgā trotila ražotne reģionā, bet tā nespēja piegādāt tik daudz sprākstvielas, lai apmierinātu milzīgo pieprasījumu. Tāpēc Somija sākusi sarunas ar sabiedrotiem par trotila rūpnīcas celtniecību, apstiprinājis Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkänens.
Selvitamme tällä hetkellä parasta aikaa puolustusministeriön johdolla.
Aizsardzības ministrija sadarbojas ar rūpniecības nozari un sabiedrotajiem, lai izpētītu trotila ražošanas iespējas ne tikai Somijā, bet arī sabiedrotajās valstīs. Jautājums tiek steidzami virzīts uz priekšu un lēmumi ir jāpieņem tagad, lai ražošana varētu sākties pēc gada vai diviem. Mums ir ilgstoša pieredze un spējas munīcijas ražošanā, tāpēc Somija spētu ražot arī trotilu. Taču tā ir tikai viena no iespējām, ko mēs aplūkojam ciešā dialogā ar Ziemeļvalstīm un citiem sabiedrotajiem.
Šodien atzīmē pareizticīgo lieldienas, taču Krievija arī aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar droniem. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis, sveicot iedzīvotājs Kristus augšām celšanās svētkos, aicinājis aizlūgt par karavīriem, kur jau 802. dienu atvēra Krievijas pilna mēroga iebrukumu.
Всіх нас об'єднує сьогодні одна спільна молитва.
Šodien mūs visus vieno kopīga lūkšana par visiem mūsu karavīriem, kuri svin lieldienas tranšejās un savās pozīcijās. Par mūsu gaismas karavīriem, kuri aiztur dēmonus visos virzienos. Par tiem, kuri savā dzīvē ievēro vēl vienu bausli – aizstāvēt Ukrainu. Par visiem mūsu civiliedzīvotājiem, kuri ikdienu smagi strādā, lai valsts būtu stipra un veiksmīgi uzvarētu ļaunumu. Par visām mūsu pilsētām un ciemiem, kuriem vajadzētu sajust kunga žēlastību, nevis pastāvīgas ļaunuma bailes, virs kurām atrodas melni mākoņi un lido bumbas un raķetes no tiem, kuru vieta ir LA, nevis Ukrainas debesīs.
Krievijas vadāmās aviācijas bumbas sprādzienā šodien Ukrainas otrās lielākās pilsētas Harkivas centrā ievainoti vismaz 10 cilvēki. Tā paziņojis Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Siņehubovs, bumba trāpījusi dzīvojamajā rajonā starp mājām. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nākamnedēļ ķersies klāt administratīvi teritoriālās reformas likuma grozījumiem. Lai arī uzdevums Saimai ir pieņemt lēmumu par Varakļānu pievienošanu Madonas novadam, sagaidām priekšlikumi arī par pārmaiņām vairākos citos novados. Dažas pašvaldības jau lēmušas par atsevišķu novadu šķelšanos, citviet politiķi un iedzīvotāju vāc pārakstus. Kādas vēl izmaiņas novadu sadalījumā apspriežamas vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
Trīs gadu laikā kopš administratīvi teritoriālās reformas iezīmējušās vairākas problēmas. Vispirms, satversmes tiesa uzdeva likumdevējiem atrisināt Varakļānu novada piederību, jo tā pievienošana Rēzeknes novadam neatbilda satversmei. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien sāks darbu ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Pašvaldību darbu pāraugošā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija citas likuma izmaiņas pašlaik nevirza, ko iepriekš intervijā Latvijas radio pamatoja nozares ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
Nebūtu jāpārzīmē novadu robežas, būtu jāizpilda tikai satversmes tiesas spriedums. Kopš vēlēšanām nav pat pagājis viens sasaukums, tas ir pilni 4 gadi. Novadiem arī nav bijis pietiekami daudz laika, lai varētu sastrādāties, veidot kopīgu administrāciju, kopīgas uzņēmumus, kopīgas iestādes, kaut vai pierast vienam pie otra. Laiks ir vēl par īsu, lai pārzīmētu novadu robežas.
Vienlaikus ministru kabineta noteikumi paredzēs iespēju pēc nākamā gada vietvarām rosināt novadu robežu izmaiņas.
Mēs no ministrijas puses esam gatavi viņus arī vēl, ja tā var atvieglot.
Pēc novada reformas pusratā palikusi Garkalnas pagasta dalīšana. Turīgo pagastu pirms 4 gadiem visai negaidīti iekļāva jaunveidotajā Ropažu novadā. Iespējams, Garkalnas novada centrs atkal varētu mainīties, jo likumā Ropažu un Ādažu novadiem uzdots izlemt par Garkalnas robežu grozīšanu. Iedzīvotāju aptaujā 2/3 dalībnieku atbalstīja pievienošanos Ādažiem. Tur darba grupa vēl izvērtē iespējamos nākotnes scenārijus. Savukārt Babītes atdalīšana no Mārupas prasa pašlaik apvienotās domas deputāti. Aktivizējušies arī Ikšķils interešu aizstāvji, norādot uz nomales efektu lielajā Ogres novadā. Un vēl vairākās vietvarās ieskanas vēlme pārskatīt novada robežas. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs pieļauj diskusijas par Zaļo un Zemnieku savienības rosinājumu no likuma izņemt līdzās esošo novada pievienošanu valsts pilsētām 2029. Gadā.
Nepieciešams laiks, lai visu pilnību izvērtē. Vajadzētu saprast, ka par šo laiku pašvaldības apvienojas, viņi paņem aizņemumu un vajadzētu papildus tam emocijām, papildus tam vēlmam paskatīties absolūti pragmatiski uz to, kā notiek tā sadalīšana. Uz ko paņemt aizņemumi, kā sadalas bilance, vai viņi apvienoja kapitāla sabiedrības, vai notiek tur pašvaldības policija, sociālā dienesta apvienošana, kas būs atkal.
Trešdaļai pašvaldība ir budžeta grūtības un pakalpojumu pieejamība neuzlaboja, kas ir arī reformas nopelns. Tā uzskata viens no tās aktīvākajiem kritizētājiem opozīcijas pārstāvis Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Šī politiskā spēka pārstāvji mudinās likumā iestrādāt kritērijus novada robežu pārskatīšanai, vadoties no iedzīvotāju skaita izmaiņām tajos, kā arī noteikt valsts pilsētām lielāku atbildību tām pieguļošo reģionu pārvaldībā.
Jāveido valsts pilsētām sadarbības teritorijas ar pieguļošo novadu, tieši organizēt reģionālo dialogu starp valsti starp ministrijām un pašvaldībām. Un tādā veidā mēs iegūtu varbūt šo iztrukstošo posmu, kas tieši Latvijā, atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas, nedarbojas. Tātad, ka mums neviens nav atbildīgs par reģionālo plānošanu, politiku.
Administratīvo teritoriju likuma grozījumiem lūgta steidzamība, lai tos Saeimā izskatītu divos lasījumos. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sākotnēji aicinās bez papildu izmaiņām atbalstīt Varakļā un pievienošanu Madonas novadam no nākamā gada. Citu priekšlikumu iesniegšanai likuma izmaiņām paredzēts dot dažas dienas, bet to apspriešanai līdz pat 8 komisijas sēdēm, lai likuma grozījumus Saeima pagūtu pieņemt īsi pirms Jāņiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Motosportists Pauls Jonas šodien Portugālē sarežģītos laikapstākļos pirmajā braucienā finišējis otrais, tikmēr pārsteigumu vietējā futbola čempionāta laukumos sarūpējusi Valmiera. Otro reizi sezonā vidzemnieki pārspējuši čempioni RFS. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Motosportists Pauls Jonas lietainos un sarežģītos apstākļos MXGP 5. posma pirmajā braucienā finšēja otrais. Portugālē notiekošajās sacensībās Jonas otro reizi sezonā kādā no braucieniem iekļuva labāko trīniekā. Vakar kvalifikācijas sacensībās latvietis finšēja 5. Šodien viņu apsteidza slovēns Tims Gaisers, kurš tagad kļūst par kopvērtējumu līderi. Otrais brauciens paredzēts šovakar 7. Polijas tenisiste Iga Świątek vakar Madrīdas vietējā 1000 finālā pasaules vadošo tenisistu duelī uzvarēja baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Pasaules pirmā rakete Świątek 3 setu cīņā uzvarēja ar 7-5, 4-6 un 7-6. Nīderlandes vīriešu un Austrālijas sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien Japānā nodrošināja ceļzīmes uz Parīzes Omskajām spēlēm. Nīderlandes kungi izlases finālā ar 19-15 apspēlēja Lietuvu, bet dāmām Austrālija ar 19-16 pārspēja Kanādu. Latvijas futbola virslīgā otro panākumu pret čempionu RFS šajā sezonā izcīnīja Valmiera, kas mājās ar 2-0 pārspēja galvaspilsētas komandu. Līdz ar to rīdzniekiem pārtrūka 5 uzvaru sēriju. Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet otrajā spēles daļā 9. minūtē precīzi bija Jeremija Clementē. Ar otriem vārtiem pēc nozīmēta 11 metru soda sitiena izcēlās Alijuāns Ndojs. RFS divi vienīgie zaudējumi šo sezonu ir tieši pret Valmieru. Debiju pieaugušo Latvijas hokeja izlases sastāvā pirmajā spēlē pret Norvēģiju piedzīvoja uzbrucējs Raivis Ansons. 22 gadus vecais hokejists aizvadīja otro sezonu Pittsburgas Penguins Farm kluba Amerikas hokeja līgā. Tomēr pilnu sezonu otro gadu pēc kārtas liedza aizvadīt traumas, kas arī patraucēja uzķert spēles ritmu. Ar 7 punktiem 34 spēlēs Ansons bija mazākuma speciālists Vilksberijas Krentons Penguins sastāvā. Lai gan karjeras lielāko daļu Ansons spēlējis pa malu, tagad AHL viņu iespēlē centra pozīcijā.
Iejūtos centrā un tad tur arī man laikam atstāja tāpēc. To jau redzēs, es domāju, nākamgad, kad atkal nometni būs un tad tas tikai man tagad jāgatavojās. Vienkārši jāturpina strādāt, lai ir esmu gatavs uz nākamo sezonu un lai būtu vesels un lai varētu labi novadīt sezonu.
Ungārijas un Slovenijas vīriešu hokeja izlases vakar nodrošināja atgriešanos pasaules čempionāta augstākajā divīzijā. Itālijā notiekošajā pirmās divīzijas A grupas turnīrā abām izlasēm tiekoties savā starpā ar 2-1 panākums tika ungāriem. Slovēņi palika otri ar 9 punktiem, tikpat daudz bija iekrājuši arī itāļi un rumāņi, bet savstarpējās spēlēs Slovenija bija pārāka.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rozenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko, arī pareizticīgo lieldienās Krievija turpina uzbrukt Ukrainai. Atbildīgajā Saeimas komisijā nākamnedēļ skatīs administratīvi teritoriālās reformas likuma grozījumus. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 13 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņiens laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām rietumos stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens austrumu, ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra 4-9, dienvidu rietumos līdz 12 grādiem. Rīt būs mākoņiens laiks vietām ziemeļos skaidrosies, daudzviet ilgstošu lietus vietām iespējams arī pārkona negaiss. Mērens austrumu ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan arī dienā būs mākoņiens laiks. Naktī brīžiem skaidrosies, naktī arī ik pa laikam, bet rīt dienā ilgstošu lietus. Mērens austrumu ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī un arī dienā +7, +9 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.